Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas. Ir norėčiau šiandien pristatyti šventąjį jėzuitą iš Ispanijos, José Maria Rubio. 19-20 amžiaus šventąjį. Man tiesiog garbė yra dalintis šventųjų gyvenimais, ypatingai jėzuitų, nes atpažįstu juose savo kelią, nes gal šventumo ir trūksta, bet pati jėzuitiška formacija, ignaciškas dvasingumas, kuris pasirodo veikloje, ypatingai žavi, traukia, kviečia sekti šventaisiais kaip šventoji Teresė Benedikta. Edita Štain sakė, kad šventųjų sekimas arba empatija jų šventumų, jų būdų, kaip jie seka Kristumi, kaip atsispindi juose Kristaus veikla, šventumas, būdas, tai yra tai, kas mus patraukia, tai, kas mus įkvepia, tai mes per tai atsiverčiame, mes per tai tampame tie, kurie pagal Kristaus paveikslą stengiamės gyventi ir tos pastangos ateina ne iš mūsų kažkokio užsigeidimo, noro, bet iš pačios Dievo dvasios, Jėzaus šventumo dvasios mumise veikimo. Taigi yra gera, sakyčiau, kiekvieną dieną, jeigu ir ne kiekvieną dieną, bet tikrai pasidomėti šventų gyvenimais, nes juose atsispindi tai, kas Jėzaus yra giliausioje širdy, giliausiose noruose išsireiškia tiesiog per praktinį gyvenimą, gyventi apsivilkus Kristaus dvasia, Kristaus nuotaika, Kristumi, būti kaip Kristus. Taigi ir šis šventasis José Maria Rubio svarbiu laiku, būtent kai vyko visi virsmai, technologijų, žmonių darbo, paieškos iš kaimų į miestus, atėjo ir jisai savo laiko žmogus, pats gimęs ūkininkų šeimoje, tapo Madrido apaštalu. Tai ne vien tik tai kaip vietos apibūdinimas, kad jis čia dirbo, bet jis paliko savo dvasę, savo būdą tikėti, savo būdą mylėti, apaštalauti, tiesiog gilus apaštalavimo poveikis. Dar būdamas gyvas, jis daugelio tikinčiųjų buvo laikoma šventuoju. Gimė jisai 1864, mirė 1929 metais, gegužės antrą dieną ir švenčiamas gegužės antrą dieną. Jo šventumas, šventumas danguje ir mums kaip sektinas pavyzdys. Tarp tikinčiųjų buvo laikoma šventuoju, dar gyvas, tiesiog visi matė kaip realų šventumo pasireiškimą. Po mirties jo gyvenimas tapo ryškiu ignaciško ganytojo pavyzdžiu dideliame mieste, kaip reikia gyventi šventai ir rūpintis kitais, būti ganytoju mieste, dideliame mieste. Paskelbtas šventuoju, įvertinant jo šiuolaikinio būdo atradimą į gyvenimą ignaciško apaštalavimo vargšų bičiulių pavyzdžių. Jonas Paulius II paskelbė ir palaimintoju, ir šventuoju, kai skelbė, jis sakė, tikrai tai yra tikrasis kitas Kristus, alter Kristus. Tokį vardą duoda tik tai retam šventajam, kaip šventajam Pranciškui Asyžiečiui. Vaikystėje José Maria Rubio į Paraltą gimė Dalies miestelėje Andalūzijoje, ūkininkų šeimoje. Buvo vyriausias iš 12, o gal iš 13 skirtingi šaltiniai teigia. Vyriausias brolis, tarp brolių seserų, kurie mirė dar vaikystėje, augo krikščioniškoje aplinkoje, kurie kasdien meldėsi ir natūraliai gyveno darbštų pamaldų gyvenimą, giliai tikėjo, kad kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą meldėsi šeima rožinį Šis marinis pamaldumas lydėjo jo vaikystę ir formavo jo dvasinį jautrumą. Jonas Paulius II yra sakęs, kad krikščionis nuo mažens mokosi sveika Marija šeimoje, kaip brangios dovanos visam gyvenimui, o rožinis padeda įeiti į Evangelijos paslapčių kontempliaciją ir artimą ryšį su Jėzaus motina. Tokia šeimos maldos aplinka tapo viena iš dirvų, kurioje brendo Rubio pašaukimas. Daug praleisdavo laiko bažnyčioje nuo pat vaikystės, kai ji būdavo uždaryta, jis prašydavo zakristijono rakto, kad galėtų melstis prie švenčiausią sakramentą. Jis buvo prisirišęs prie savo šeimos, kuri augo ir tikrai rūpinosi savo jaunėliais, nors dažnas tiesiog mirė. Pradėjo mokslus Almerija ir mokykloje pasižymėjo darbštumu. Pajuto pašaukimą kunigystėje besimokydamas ir įstojo į mažąją seminariją. Tai yra dar nepabaigus visų mokslų, galima jau ruoštis kunigystėje jaunam amžiai, kur tęsė humanitarinius mokslus ir filosofiją. Paskui persikėlė į Granados seminariją, ten studijavo filosofiją, teologiją ir kanonų teisę. Čia įdomus dalykas, kad kanonų teisė, kur rūpinamasi bažnyčios tvarka, nuostatai su gyvenimu, vadovavimu ir visokia kitokia tvarka, tikrai yra tiesiogiai susieta su dvasingumu. Nors tikrai paremta tikrų Dievo įvaizdžių, Dievo veidų, pažinimų, bažnyčios suvokimų, tačiau ten labai viskas tikslu, ar ne, tai teisingumas atrodo labai toks išryškintas. Šiuo laikotarpiu jį globojo profesorius ir, aišku, darė įtaką, perskėlė į Madridą. Rubio sekė paskui jį ir dar metus gilino teologijos studijas. Kaip yra gerai turėti kokį mokytoją, turėti profesorių arba dabar kokią nors internete galima surasti gerai mokančių žmonių, kad persimti jų mąstymo būdu, gauti tokių taisyklių, tokių mąstymo būdų, kad galėtume realybę kuo giliau apžvelgti, kuo prasmingiau, taigi gerai yra nuolatos mokytis. Tai tas vadinamas nuolatinis mokinimasis visą gyvenimą. Buvo išventytas kunigu ir pirmasis mišes aukojo Madride prie šventojo Aloyzo Gonzagos atsivertimo altoriaus. Šventasis, kuris ko gero ir buvo užtarėjęs jo kelionėje į jėzuitus. Vėliau įsigijo teologijos licenciatą, kanonų teisės daktaro laipsnį, taigi buvo išsilavinęs ir tikrai gilus žmogus. Nuo seminarijos laikų Rubio trokšto įstoti į Jėzaus draugiją. Vis dėlto dėl aplinkybių, ypač dėl pareigos rūpintis pagyvenusiu kunigu, kuriam reikėjo pagalbos, šio troškimo negalėjo įgyvendyti beveik 19 metų. Tačiau jis save laikė ir mėgo vadinti draugijos bičiuliu, jėzuitų bičiuliu. Taigi jau 19 metų ir kartu išsilavinęs, kur galėtų tikrai savo siekti dalykus, kurie kažkokie tokie unikalesni, ypatingesni, štai jisai rūpinasi paprastu kunigu. Tas paprastumo sujungimas su kitais talentais tikrai yra žavingas, kaip reikalinga mokintis, sujungti savyje savo istoriją, tai, ką pasiėmėme iš savo šeimos, kas kaip vertybė, kaip dalykai, kurie augino kartu ir talentų atskleidimas, pašaukimo atskleidimas, galima sakyti, jungiamas į vientisą žmogų. Šventasis visada yra vientisas, visada integralus. Norėti to integralumo, turėti tą visapusiškumą, kurį davė ir prigimtis, ir Dievo malonė. klebonavo, vikaravo abiejose vietose, keliose miesteliuose, įsiskyrė asketišku gyvenimu, vaikų katechezė, rūpešių ligoniais ir tarnystę vargšais. Taigi mokino ir rūpinosi vargšais ir kartu jiems patarnavo visokiais būdais, ne tik medžiaginiu būdu, bet ir stengėsi vis pamokyti. Nuolatos patarnavo kantriai, aiškino tikėjimo tiesas. Vienas liudytas apie jį sakė, buvo malonu jo klausytis. Jo kalba buvo paprasta, natūrali, be išorinio efekto, tačiau per ją žmonės jautė Dievo artumą. Taip ištransliuoti dalykus, taip nuoširdžiai, taip tikrai, taip ir protingai, ir išmaniai, kad ne žodžiai, ne žodžių estetika, ne kokie dalykai trumpalaikiai, kur apsisukai ir pamiršai, bet tai, kas suteikia esmę, Dievo artumą. Dėl ko mes kalbam kitiems? Ko norim pasiekti? Ką transliuojam? Ką iš savęs mes transliuojam? Vyskupas pakvietė jį vėliau į Madridą, kad taptų sinodiniu egzaminatoriumi. Dėstė metafiziką, lotynų kalbą, pastoracinį teologiją seminarijų būsimiems kunigams. O taip pat buvo ir kapelionas Švento Bernardo seserų vienuolijos. Rubio leidosi į piligriminę kelionę į šventąją žemę, po kurio laiko, kur patyrė gilių dvasinių išgyvenimų. Ir pagaliau, po 19 metų troškimų, 40-metis įstojo į jėzuitų noviciatą Granadoje ir davė pirmuosius vienuolinius įžadus. Jau būdamas daugiau negu 40 metų, jis toliau keliavo uoliu maldos ir atgailos keliu. Viename savo dvasiniame užraše rašė, viskas man ateina iš mano Dievo ir viskas turi būti jam sugražinta. Taip pat ir mano širdis turi likti įsimylėjusi mano švelnųjį viešpatį Jėzų, mano gėrį, mano polisį, mano paguodą, mano turtą ir vieną dieną danguje mano amžiną džiaugsmą ir šlovę. Tokią perspektyvą jis ir skelbė kitiems, kad tai yra paguoda būti su Dievu šiame gyvenime, įsitvirtinti jo artume, o su perspektyva, kad ir į dangų mes keliaujame susitikti su tuo pačiu viešpačiu. Kad nebūtų kažkokio tai atitrūkimo tarp šio gyvenimo ir kito, tai yra vientisa kelionė tikėjime su Jėzumi. Po noviciato jis buvo paskirtas į Madridą. Gyveno jėzuitų draugijos namuose Madride ir praleido likusią didžiąją gyvenimo dalį. Buvo kuklus, tylus ir santūrus žmogus, tačiau jo apaštalinis veiklumas buvo nepaprastas. Jis garsėjo kaip pamokslininkas ir nuodėmklausys. Žmonės nuo ankstyvo ryto eidavo pas jį iš pažinties ir dvasinio vadovavimo. Čia irgi svarbu įterpti, kad kaip gerai yra lankantis tikinčiam šventose mišiose, kas labai įprasta katalikui, iš pažinties eiti pastoviai tam tikrą etapą laiks nuo laiko, tai yra kas mėnesis, pavyzdžiui, labai gerai, ir kartu patirti palydėjimą, dvasinį palydėjimą, tai yra gauti patarimų ir atskleisti savo sielos būseną, kaip man sekasi su Dievu keliauti džiaugsmo ir sunkumų dienomis, kaip sekasi atrasti Dievą mano kasdienybėj. Tai yra tie klausimai, kur tikrai svarbu turėti pokalbius dvasinio palydėjimo, vadovavimo. Eilės prie jo klausyklos tapo žinoma Madrido religinių reiškinių. Jo pamokslai buvo paprasti, be religinių puošmenų, tačiau labai paveikus, kai jis kalbėjo taip, kad jautė žmonės širdyje Ir jis pats tai jautė, ir jo žodžiai daugelį vedė į atsivertimą. Tėvo Rubio pamokslai stebino net kunigus ir pačius jėzuitus. Minios rinkdavosi jo klausytis, nors žmogiškai jis nebuvo išskirtinis oratorius. Jo doktrina, stilius, kalbėjimo maniera netrodė ypatingi. Tačiau jis kalbėjo su žaviu paprastumu, tarsi asmeniškai, kalbėtųsi su kiekvienu klausytoju ir dalyjosi tuo, kuo pats gyveno. Vėliau apie jį sakytą jam pavyko įsiskverbti į širdis, tarsi peilio ašmenimis. Kalbėdamas apie atgailą už nuodėmes, jis kartą sakė: mielieji broliai, ar norėtumėte kitos atgailos formos nei ši? Vykdyti savo pareigą. Šeimų tėvai, gerai, vykdykite savo gražią misiją. Žmonos, ponios, kurios manęs klausotės, gerai vykdykite kiekvieną savo pareigą pašaukime, kuri jums suteikė dieviškoji širdis. Pareigos, pareigos vykdymas reikalauja aukos. Jo žinia buvo paprasta, bet reikli. Žmogus negali rimtai apleisti savo gyvenimo pareigų ir kartu tikėtis tikro dvasinio vaisingumo. Atsivertimas jam reiškia ne vien jausmą, bet konkretų grįžimą į pareigos, aukos ir Dievo valios kelią. Savo pamoksluose jis dažnai kalbėjo apie galutinį žmogaus likimą, mirtį, teismą, dangų ir pragarą. Tačiau šių tiesų jis neskelbė kaip vien baimės pedagogikos. Jis nuolat kvietė pasitikėti Dievu, primindamas, kad viešpats žmogui duoda gausių priemonių išganimui. Maldą, atgailą, sakramentus, išpažinti atleidimą ir gerus darbus. Kartą jam buvo pasiūlyta Madrido darbininkų rajone kalbėti socialinėmis temomis. Čia ypatingai aktualu tuo metu, nes vyko tikrai šalių persigrupavimas, būtent ypatingai darbo klausimo, tai atėjo ir kitos socialinės ir problemos ir klausimai ir vertė žmogaus tikinčio ir orumas žmogiškas. Tik neminėti išpažinties, jam sako, kalbėkit sociališkai, bet be išpažinties. Rubio vis dėlto kalbėjo būtent apie išpažintį. Pamokslui pasibaigus, visi be išimties atsiklaupė ir purve atsiklaupė prašė išpažinties. Susitaikinimo sakramente jis ypač atskleisdavo Dievo gailestingumą. Penitentams, tai yra išpažinties atlikėjams, dažnai sakydavo: palik tai Dievo gailestingumui. Palik tai Dievo gailestingumui. Klausykloje tėvas Rubio tapo tvirtu reikliu dvasios vadovu. Tie, kurie kreipdavosi į pagalbos, dažnai likdavo jam ištikimi net tada, kai jo patarimai reikalavo atsisakyti blogų įpročių. Jis kvietė penitentus remtis Švento Ignaco dvasinėmis pratybomis, mokė kalbėti su Dievu meditacijoje ir maldoje, atlikti sąžinės tyrimą ir gyvenimo sunkumus pakelti iš meilės Dievui. Rubio dvasingumo širdis buvo malda. Išugdytas pagal Švento Ignaco Loyolos dvasinės pratybas, jis gyveno kaip Kristaus siųstasis, pašauktas dirbti su juo ir gyventi kaip jis. Ir čia tikrai kyla iš ignaciškų dvasinių pratybų, kur žmogus atpažįsta savo kilmę iš Dievo noro, meilę, kurią Dievas myli, atpažįsta nuodėmę kitoje šviesoje ir jos stengiasi atsikratyti, atsiversti, o svarbiausia yra pažinti viešpatį ir juos sekti, su juo susitapatinti, su juo, jeigu taip galim sakyti, su juo, juo persimti ir džiaugsme, ir varge, ir kančioje, ir prisikėlime. Pats Rubio Ir čia noriu priminti mylimiesiems Marijos radio klausytams, kad kalbame apie šventąjį jėzuitą Mariją, Jose Mariją Rubio iš Ispanijos, būtent 19-20 amžiaus sandūroje gyvenusio ir tapusio Madrido apaštalu. Pats buvo silpnos sveikatos, jisai valandas meldėsi koplyčiai. Eucharistinio Jėzaus adoracija ir pamaldumas švenčiausiai širdžiai Jėzaus buvo jo gyvenimo centras. Jis į tai dėjo visas viltis, į Jėzų širdį Eucharistiją ir jos buvo perkeistas. Jis troško, kad Kristaus meilė pasiektų ypač vargšus, apleistuosius ir tuos, kurie jautėsi nutolę nuo bažnyčios. Meilė, Kristaus meilė per jį mylėjo. Madrido tarptautinis eucharistinis kongresas paskatino eucharistinio pamaldumo atnaujinimą. Tai vyko 1911 metais, o tėvui Rubio buvo patikėta švenčiausios Jėzaus širdies garbės sargyba. Ypatingai plito tuo metu ir Jėzaus širdies garbinimas. Ji subūrdavo narius šitą garbės sargybą Jėzaus širdžiai pirmųjų mėnesių penktadienių pamaldoms, šventąjį valandai jų išvakarėse ir pirmųjų sekmadienių susitikimams, mėnesinėms rekolekcijoms. Taigi įgauna pastovų atsinaujinimo būdą, kaip širdis, kad plaka Jėzaus širdis, taip ir atsinaujinimas vėl ir vėl susibūrti bendromeniškai, kad kartu galėtų atsinaujinti ir gyventi Kristaus dvasia. Švenčiausios širdies šventė novena ir labdaros darbams buvo skirti tie susitikimai. Čia greitai atsiskleidė jo organizatoriaus dovanos, todėl jis tą organizavimą tikrai panaudojo geram, ypač vargšų rūpešį, kad jie ne tik materialiai, bet ir dvasiškai būtų aprūpinti. Ypatingą vietą jo tarnystė užėmė vargšai. Juose jis atpažino tuos, kuriems viešpats teikė pirmenybę. Jis rūpinasi ne tik jų skubiais materialiniais poreikiais, bet ir jų dvasinių gyvenimo orumu bei ateitimi. Madrido priemiščiuose ir skurdžiuose rajonuose, ypač tarp valytojų, siuvėjų, darbininkų ir kitų socialiai pažeidžiamų žmonių, jis skelbė evangeliją, vedė liaudės misijas, organizavo dvasinės pratybas, tai yra rekolekcijas, steigė koplyčias ir socialinės mokyklas. Jo vadovaujami pasauliečiai steigė nemokamas mokyklas, kuriuose buvo teikiamas bendrasis lavinimas ir mokoma amatų. Slaugė ligonius, padėjo neįgaliesiems ir ieškojo darbo bedarbiams. Vienas jo penitentas pasako, kad kartą tikėdamas dvasinio pokalbio išgirdo iš Rubio labai švelnų prašymą. Pasikalbėsime rytoj, ar galėtų mane pavaduoti atliekant labdaros darbą. Po laiptais tokiu ir tokiu adresu, tokia ir tokia gatvė gyvena vargšė tuberkuliozė serganti moteris. Ji yra siela, kurioje galima rasti Jėzų. Ji yra didžiausioje nelaimėje. Tokiu būdu jis mokė, kad tarnystė vargšams nėra priedas prie maldos, bet vieta, kurioje susitinkamas pats Kristus. Pats Kristus. Jo meilė vargšams buvo konkreti ir praktiška, remdamasis pranašų raginimai siekti teisingumo, ginti našlę ir našlaitį, atlyginti už nuodėmes gerais darbais, jis nuolat skatino krikščionis padėti stokojantiems. Kasdien gaudavo laiškų su prašymais surasti prieglobstį seneliams, darbą bedarbiams, paramą vienuoliam, pašaukimui, vienuoliniam pašaukimui, pagalbą santokos ir šeimos problemoms spręsti, aplankyti ligonius, paremti elgetas. Kadangi pats vienas negalėjo visko atpriepti, įtraukė pasauliečius. Čia ir yra organizatoriaus išmintis ne viską pačiam daryti, bet savo dvasia, savo įkvėpimu paskatinti kitose tą gerumą, kurį visi turi, bet neranda tos išraiškos, neranda to įkvėpimo, to padrasinimo, tos prasmės ir todėl yra pagalbininkai, kurie panašu net į dangaus įvaizdį, kai visi siekia kartu bendrom jėgom gero darbo atlikimo geroji dvasiai. Nors Rubio buvo šių darbų įkvėpėjęs į sielą, jis pats stengiasi likti kuo labiau nuo šalyje. Jam buvo svarbu, kad pasauliečiai prisimtų atsakomybę ir išmoktų gyventi bei veikti kaip tikri viešpaties apaštalai. Aplink jį kūrėsi vyrų ir moterų grupės, tapusios jo bendradarbiais gailestingumo darbuose. Jis vienodai priimdavo turtingus ir vargšus, bedarbius, darbdavius ir darbininkus, kilminguos ir paprastus žmonės, kiekviename matė Dievo vaiką, kuriam reikia atleidimo, duonos, patarimo ar tiesiog žmogaus, kuris išklausytų. Rubio nuolat vyko į tolimus Madrido priemiesčius, kur skurdas ir nepriteklius buvo ypač gilus. Ten sutana neretai atrodė svetima, nebuvo nei mišių, nei vietos joms aukoti, nei katalikiškos mokyklos poreikio. Vis dėlto jis norėjo sistemingai evangelizuoti šiuos žmonės. Padedamas kito jėzuito, jis nupirko žemės skurdžiausiame rajone tarp atliekų rinkėjų ir pastatė bažnyčią bei dvi mokyklas. Ir jie verti yra šviesos, to rūpešio, pagalbos ir kad auktų jie patys. Po tarptautinio eucharistinio kongreso Madride buvo, jau minėjau, Jėzaus širdies įsteigta garbės sargyba ir jos veikla atliko didelį darbą. Per 18 metų Rubio atliko 10 tūkstančių švenčiausius į Jėzaus širdies įvesdinimų. Tai yra paveikslų su maldom į įtronizaciją mokyklose, viešuose pastatuose. Visi turėjo Jėzaus širdies paveikslus, kur galėjo parodyti pasitikėjimą, kad tuose namuose viešpatautų Jėzaus širdis. Vienam karvių prižiūrėtojui miegojusiam tvarte jis pakabino švenčiausios širdies atvaizdą virš gyvulių ėdžių. Jis taip pat įkūrė ir vadovavo 4 švento Vincento Pauliečio konferencijoms, daug laiko skyrė ligoniams, o eidamas su palydovu dažnai kartu melsdavosi rožinį ir užbaigdavo apsilankymą malda bažnyčioje. Jis įkūrė taip pat ir organizavo tabernakulių Marijų darbą. Tai moterų organizacija, kurios rūpinosi eucharistiniu pamaldumu, pirmojo mėnesio penktadienio praktika, rekolekcijomis ir labdaros iniciatyvomis. Šios moterys buvo siunčiamos adoruoti Jėzaus prie apleistų tabernakulių, tarsi pratesdamos šventųjų moterų stovėjusių prie Kristaus kryžiaus Golgotoje tarnystę. Rubio reikalavo, kad jos gyventų rimtą krikščionišką gyvenimą, atsisakydamos pasaulietiškumo, ugdydamos tikėjimo, vilties ir meilės dorybės. Jo organizuotos šventosios valandos sulaukė didelio atgarsio ir daugeliu žmonių tapo tikro dvasinio atsinaujimo pradžia. Taigi organizacija adoracijų padėjo ir burti tam pasišventusius žmonės ir kitiems atvėrė kelią atsinaujinti dvasiai, atsiversti. Eucharistijos adoracija buvo jo apaštalavimo širdis. Katalikų bažnyčios mokymas pabrėžė, kad Eucharistijoje tikrai realiai ir esmingai yra visas Kristus, jo kūnas ir kraujas, siela ir dievystė. Bažnyčia visada garbina Eucharistiją ne tik mišių metu, bet ir už jų ribų, saugodama konsekruotas ostijas, įstatydama jas tikinčiųjų adoracijai ir nešdama procesijose. Jonas Paulius II priminė, bažnyčiai ir pasauliui labai reikia Eucharistijos garbinimo. Jėzus laukia mūsų šiame meilės sakramente. Neatsisakykime laiko susitikti su juo adoracijoje. Ventyje rajone jo veikla siejusi su socialinėmis mokyklomis ir jaunų mokytojų ugdymu. Jo tarnystė tarsi iš anksto numatė vėliau aiškiai suformuluotą principą, kad tikėjimo tarnystė ir teisingumo skatinimas yra viena neatskiriama misija. Ir tikėjimas, ir teisingumas. Vienas būdingiausių Rubio kaip ignaciško ganytojo bruožų buvo visiškas pasirengimas būti siunčiamam, būti disponuojamam, būti laisvam eiti ten, kur reikia, kur Kristus siunčia, kur bažnyčia ir pasaulyje didžiausias poreikis dėl Dievo valios ir šventumo. Jis buvo pasiruošęs imtis darbo arba jo atsisakyti, jei taip prašydavo vyresnieji. Tokiais atvejais kartodavo savo gyvenimo šūkį: daryk tai, ko Dievas nori, ir norėk to, ką Dievas daro. Jau jam gyvam esant buvo pasakojama apie nepaprastus reiškinius, išgydymus, pranašystės, ypatingą įžvalgą, bilokaciją, tai yra buvimą keliose vietose, vienu metu. Kai kurie pasakojimai galėjo įgyti legendinių bruožų, tačiau svarbiausias liūdimas visada buvo jo gyvenimo pavyzdys. Paprastumas, ištikima malda, meilė vargšams, dvasinis išvalgumas arba dvasių atskirimas, pasirinkimas ir visiškas atsidavimas Dievo valiai. Ne tik šventai gyventi, tarnauti kitiems, bet ir įgyvendyti Dievo valią ir misiją, leidžiant šventai dvasiai veikti per mus. Ir tai dažnai pasireiškia dovanomis, tai yra tai, kas stiprina tikėjimą, tai, kas padeda sunkumus nugalėti, išgyjimai, pranašystės, tai yra pasakymas, ko Dievas nori šitam laikui, ypatingą įžvalgą padrasinti, kaip toliau keliauti Dievo keliu, buvimas prie tų žmonių, kur reikia būti pasiustam ir veikti Dievo dvasios veikloje. Ir iš tikrųjų bažnyčia šių dienų ne tik įprastais būdais keliauja, bet Dievas laiksi nuo laiko patvirtina, kad mes esame kviečiami į laisvę, kviečiami, kad atsirištų mūsų pančiai, atsirištų dalykai, kurie neleidžia tarnauti. Todėl šventoji dvasia mielai patvirtina savo būdu, savo stebuklais. Štai vienas žymiausių pasakojimų susijęs su apsilankymu pas tariamai mirštantį vyrą. Kartą moteris paprašė tėvo Rubio skubiai aplankyti mirštantį ir davė adresą. Rubio vakare nuėjo į nurodytą vietą, užkopė į trečią aukštą, tačiau duris atidarė, vyras buvo visiškai sveikas. Jis pamanė, kad kunigas tapo pokšto auka ir pakvietė jį palsėti po sunkaus kopimo laiptys ir kelionės. Įėjęs į kambarį, Rubio pamatė ant sienos moters portretą ir pasakė, kad būtent ši moteris jį atsiuntė. Vyras nustebo, nes portrete buvo jo motina, mirusi prieš kelerius metus. Tada jis pasakė, kad jei kunigas jau atėjo, jis norėtų atlikti išpažintį, nes daugelį metų nebuvo bažnyčioje. Ta pačia naktį vyras mirė. Vienas garsiausių pasakojimų šitas rodo, kad tikrai Viešpats pasirūpina savaisiais ir jau kartą žmogus uoliai keliauja dvasios įkvėptas, tikrai stebuklai bus patvirtinami ženklai. Kaip Jėzus sakė, eikite į visą pasaulį, skelbkite evangeliją, jūsų žodžius, jūsų veiksmus lydės stebuklai. Kitas pasakojimas susijęs su Madrido siuvėja. Ji išpažintie pasako, kad jos tėvas nekenčia tikėjimo ir krikščionybę laiko apgaulę bei melu. Ji labai bijojo dėl jo išganimo. Rubio ją nuramino ir pasakė, kad jos tėvas bus išgelbėtas. Po kelių dienų rekolekcijų metu, kai siuvėja atėjo pavėlavusi, Rubio staiga sustojo ir garsiai pasakė, kad viena iš ten esančių moterų ką tik gavo ypatingą malonę ir netrukus sužinos kokią. Vėliau paaiškėjo, kad būtent tuo metu jos tėvas atliko išpažinti ir priėmė sakramentus, mirė susitaikęs su Dievu. Tai tikrai rūpestis ir galima ir po Rubio veiklos žemėje dabar dangiškos tikėtis tokios pat pagalbos, atsivertimo artimiesiems, susitaikinimo, išgyjimo, padėti, prašyti, kad viešpats būtų maloningas jo užtarimu. Visų šių darbų viduryje jo paties dvasinis gyvenimas nebuvo be išbandymų. Jis patyrė sunkių vidinių krizių ir skrupulų, buvo ir išornio priešiškumo, kai kurie kunigai kritikavo jo metodų, šaipėsi iš projektų, kaltino jį noru viską sutelkti savo rankose. Tokius pažeminimus jis priėmė su kantrybe ir nuolankumu. Apie save sakė, nežinau, kaip Dievas mane vertina, bijau, kad gana blogai. Melskitės už mane. Aš vaikštau pilną sumaišties, matydamas savo sielos būklę. Mano draugai įtikins gerai Jėzų pasigailėti manęs. Jis tikėjo, kad net klaidos ir netobulumai gali padėti augti nuolankumu. Todėl pats ieškojo patarimo ne tik pas vyresniuosius, bet ir pas lygius bei jam pavaldžius žmonės. Nuolankumas išveda iš visų kritikų bėdų. Daryk Dievo darbus, o jeigu kritika, jeigu kančia, kuri yra tiesiog dalis, patvirtinanti, kad einame geru keliu, nes piktasis nesidžiaugia, kad vyksta Dievo darbai, tai kančia čia yra ta viena vieta, o Dievas per tai veikia ir augina nuolankume, kuris tampa ne tik to paties šventojo, konkrečiai čia Rubio, pagalba, bet ir visi, kas su juo susiduria, kas meldžiasi, gali būti per tai palaiminti. Nuo jaunystės jis menkai rūpinosi savimi ir dirbo iki išsekimo. Galiausiai gydytojas diagnozavo jam krūtinės auglį ir vyresnysis pasiuntė jį palsėti į Aranjuozo noviciatą. Rubio aiškiai nujautė artėjančią mirtį, pasakė, aš važiuoju į Aranjuozą mirti. Pasiėmė tik kryžių ir du užrašų sąsiunius, dvi jo dvasinės dukros parūpinusios jam automobilį, liūdėjo, matydamas jį išvykstant. Jis jas ramino, jums manęs nereikia, jūs žinote kelią į dangų ir tai yra vienintelis dalykas, kurį turite daryti. Atvykęs į Aranjuozą, jis pasakė, aš atvykau čia, kad sutvarkyčiau savo reikalus su Dievu ir palisėčiau. Ir pirmojo mėnesio penktadienio išvakarėse, gegužės antrą dieną, 29 metais, jis kreipėsi į vyresnį tėvę, koks gražus bus rytojus, jei net šiandien galėčiau eiti į dangų. Nuo kunigystės šventimų jis dažnai kartodavo norą mirti pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, tuomet, kai vyksta adoracija paskelbta, būtent prieš pirmąjį mėnesio penktadienį ir taip švęsti danguje pirmąjį mėnesio penktadienį Jėzaus širdžiai skirtą šventę pagarbinimą ir atsidavimo priežastį ir kvietimą. Tą vakarą apie 6 valandą jis pasijuto labai blogai, priėmė paskutinius sakramentus ir netrukus mirė. Maldos apaštalas, Madrido apaštalas, pasiaukojęs apaštas, jo beatifikacija paskatino vienos mažos mergaitės 2,5 metų didelį infekciją, meningito komplikacijos ir diagnozavo tuberkuliozinį meningitą, laikė būklę beviltišką, jeigu ir pasveiktų, tai būtų mergaitė neįgali ir judėti, ir protiškai atsilikus. Šaukėsi, ieškojo Rubio relikvijų tėvai, motina, ir šaukė tėvę Rubio, pagydyk ją, tėvę Rubio, pagydyk ją. Tai vyko 1953 metais Ispanijoje. Ir štai mergaitė atsigavo, atsimerkė ir sako, mama, noriu savo gražių batelių eiti pasivaikščioti gatvėje. Mediciniai tyrimai parodė, kad mergaitė visiškai pasveiko, visi simptomai atsitraukė ir tikrai buvo nenatūralus gydimas, kaip ir šventųjų skelbimo ieškoma, jeigu palaimintuosius skelbiame dėl jau dorybių, ypatingai didelių, tai šventuosius paskelbimui reikia tokių dažnai fizinių išgydymų, kurie būtų staigus, be pasekmių, aišku ženklas ir nepasikartojantis ligos. Taigi yra ženklas, kad tai veikia Dievo veikla. Ir iš tikrųjų stebuklai reikalingi patvirtinti, padrasinti tikėjimui. Jau Augustinas kalbėjo apie tai, kad tikėjimas kaip liūdimas. Visi pats šventumas nereikalauja stebuklo, tačiau visada jis pasireiškia per pasireiškimą liūdimu tokiu išoriniu, kad tikrai jame vyksta tikri šventi Dievo veikla. Todėl šventasis Rubio melski už mus, mes savo ypatingai vargus, savo bėdas, ten kur trūksta suderėjimo tarp skirtingų dalykų, proto ir meilės, tarp turto, neturto, galėjimų, negalėjimų, sveikatos, nesveikatos. Patikime tau savo reikalus, ypatingai dėl tų, kurių meldžiamės, dėl kurių rūpinamės. Patikime šventasis Rubio tavo globai ir užtarimui, tegu įvyksta juose Dievo ir mumise Dievo valia, kad būtume visi geresni Kristaus sekėjai kaip tu. Čia, mėlyjeji radio klausytojai, buvo kunigas jėzuitas vienuolis Mindaugas Malinauskas ir savo bičiulį, savo jėzuitą, to paties ordino narį, šventąjį José Mario Rubio pristačiau, kilus iš Ispanijos. Tad drąsiai pasitikėkime šventųjų užtarimu ir keliaukime šiuo keliu. Su Dievu!